anak laki-laki, peperangan di surga, dan kaum saleh pemenang. Bagian yang pertama akan mengenai anak laki-laki selama 10 menit. Dan peperangan di surga juga akan kita bahas dalam waktu 10 menit. Karena ketika kita sampai ke bagian yang ketiga, kita menjamah sesuatu yang akan memiliki satu efek yang dalam atas ribuan kaum saleh dalam pemulihan, yaitu kaum saleh pemenang. Bukan para pemenang, tidak ada orang yang bisa mengatakan saya ada suara pemenang, tapi kita sedang dilatih untuk menjadi menang. Dan ketika kita sampai ke bagian itu, saya harap santero diri kalian akan sepenuhnya terbuka, dan secara batini kalian melatih roh kalian, karena kita akan menjamah sesuatu yang Satan benci dan sesuatu yang Satan takuti, karena dia akan diremukkan sekali lagi malam ini, bukan oleh pembicaraan saya, tapi oleh Kristus yang berhuni. Dia ada di sini sekarang juga dalam otoritas dan dalam kuasa kebangkitannya. Satu, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Melahirkan di sini menandakan kebangkitan. Sama seperti dalam Kisah Para Rasul 13:33-34. Satu, anak laki-laki itu tersusun dari kaum saleh pemenang yang telah mati dan bangkit. Ada sejumlah kaum saleh yang mereka telah menyelesaikan waktu mereka di bumi sebagai seorang yang sedang menang. Dan ketika mereka bangkit, mereka akan menjadi para sesama raja di zaman yang akan datang. Dua hal ini dibuktikan dengan perkataan sampai ke dalam maut dalam Wahyu 12:11. B, dalam Alkitab perempuan melambangkan pihak yang lebih lemah dan laki-laki melambangkan pihak yang lebih kuat. Satu, anak laki-laki dalam Wahyu 12 melambangkan bagian yang lebih kuat di antara umat Allah. Dua, anak laki-laki ini kelak akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, menunjukkan bahwa anak laki-laki ini tersusun dari para pemenang. Seperti yang disinggung dalam pasal 2 ayat 26-27. C, dirampas dan dibawa lari di sini berarti diangkat. Kita akan diangkat. Mungkin bukan malam ini, tapi waktunya semakin dekat. Satu, perangkatnya anak laki-laki itu berbeda dengan perangkatnya mayoritas orang beriman. Seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dua, di sana mayoritas kaum beriman terangkat ke angkasa. Dan ketika sangkakala yang terakhir ditiup, yang adalah sangkakala ketujuh. Tiga, di sini anak laki-laki itu terangkat ke tahta Allah. Dan sebelum 1260 hari yang adalah masa kesusahan besar selama 3,5 tahun 42 bulan dari meterai yang ke-6 sebelum cangkakala ke-5. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, karena ini akan memimpin kita kepada puncak dari gunung ini secara rohani. Romawi 2, kemudian timbullah peperangan di surga. Kita perlu melihat apa yang menyebabkan peperangan ini. Dan sebenarnya menurut ayat-ayat yang akan kita lihat nanti, kita akan melihat peperangan ini dan akan tapi kita tidak terlibat di dalamnya karena kita akan melihat apa yang akan siapa yang sedang berperang di sana. Tapi ketika kaum Saleh yang menang diterangkan, maka dia akan menimbulkan peperangan di surga dan mereka akan mencampakkan setan dan kuasa jahat ke bumi. Tentu saja kita tidak mau berada di bumi dengan semua kuasa jahat pada saat itu, tapi kita mau menjadi satu dengan Tuhan dan kemudian kita akan pergi dari sana ke sini. Dan kemudian zaman kerajaan akan dimulai. Segera setelah anak laki-laki itu diangkat ke surga, Mikael dan para malaikatnya mulai berperang melawan setan. Satu hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki itu yaitu bagian yang lebih kuat di antara umat Allah, selalu terlibat dalam memerangi setan, musuh Allah. Ini akan menjadi pengalaman kita sehari-hari, salah satu aspek dari pengalaman kita sehari-hari, dan semakin baik lagi bagian yang lebih kuat di antara umat Allah, mereka akan terlibat dalam berperang. Ini bukan satu-satunya yang mereka hal yang mereka alami, tapi ini adalah sesuatu yang selalu mereka alami. Tidak perlu kita mereka-reka, karena Tuhan akan melatih kita dan menjadikan kita bagian dari pasukannya yang benar. Dua, di bumi mereka tidak henti-hentinya berperang melawan setan. Tiga, kini surga sedang menunggu mereka ke sana untuk melaksanakan peperangan yang bisa mencampakkan setan dari surga. Empat, Alkitab mewahyukan nama dua malaikat, Mikael dan Gabriel. Lima, Gabriel adalah penyampai berita yang membawa kabar untuk umat Allah. Sedangkan Mikael adalah pejuang yang berperang untuk umat Allah. B, naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat ini tentu adalah malaikat-malaikat jatuh yang mengikuti setan memberontak kepada Allah. Cek setan, musuh Allah, diakini oleh Tuhan Yesus di atas salib. Ada satu peperangan pada 3 jam terakhir ketika Tuhan disalibkan. Kalian sudah pernah mendengar beritanya. Dan kemudian pada waktu itu kuasa-kuasa jahat menyadari bahwa bukan hanya Kristus yang disalibkan dan orang-orang sekitarnya menghujat dia, tetapi sekarang semua kuasa-kuasa jahat itu juga sedang disalibkan. Karena itu pada selama 3 jam berikutnya ada satu peperangan yang dahsyat yang terjadi. Tetapi mereka telah dikalahkan dan jalannya telah terbuka bagi kaum beriman yang sedang menang untuk diangkat. Dan pada akhirnya di akhir zaman ini dan akhir untuk menyelesaikan zaman ini. C, setan, musuh Allah, dihakimi oleh Tuhan Yesus di atas salib. Setelah itu, nomor satu, setelah itu kaum beriman pemenang diperlukan bagi pelaksanaan penghakiman itu untuk menjatuhkan hukuman itu. Dua, peperangan yang terjadi oleh kaum beriman pemenang melawan setan sebenarnya adalah pelaksanaan penghakiman Allah di atas mereka. tidak pada akhirnya melalui peperangan mereka Satan dicampakkan dari surga. Oke, sekarang coba lihat waktu. Oke. Untuk satu jam selanjutnya kita akan berada di bagian ini, dan saya akan membaca dengan sangat berhati-hati Romawi 3. Dan kemudian saya akan bagikan suatu kepada kalian yang saya tidak ingat apakah saya pernah membagikan hal ini sebelumnya, tetapi saya memiliki oleh pimpinan Tuhan. Saya bersekutu dengan Dia supaya saya jelas bahwa ini ada arahan Tuhan malam ini. Dan Dia akan menudungi saya dan kalian, dan kalian akan menyadari kenapa. Karena ada sesuatu yang sangat penting akan dilepaskan kepada seluruh pemulihan. Tapi inilah ayat-ayatnya. Romawi 3, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, Kristus. Karena pendakwa saudara-saudara simat kita telah dilemparkan ke bawah, yang mendakwa mereka di hadapan Allah kita siang dan malam. Dan mereka mengalahkan Dia, si iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka sampai harus menghadapi maut. Jadi poin A akan mengenai mereka menang atas Dia karena darah anak domba. Kemudian poin B, mereka mengalahkan Dia karena perkataan kesaksian mereka. Dan kemudian poin C, mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka bahkan sampai harus menghadapi maut. Jadi inilah yang akan kita pelajari dengan sangat berhati-hati. Tetapi sebelum kita mulai masuk ke dalam bagian ini dalam garis besar, saya perlu membagikan sesuatu kepada kalian. Buku ini kudus dan tidak bercela. Ini telah dilepaskan tahun 1968 dan saya masuk dalam pemulihan Tuhan waktu itu kurang dari 2 tahun. Tapi saya mendapatkan satu salinan buku ini karena saya menyadari ada satu saudari yang terkasih sangat berpengalaman dan bijak. Dia menerjemahkan buku ini dari bahasa yang lain, dan ketika bukunya keluar saya merasa saya harus membacanya dengan sangat berhati-hati. Dan pada bagian pertama dari buku ini kalian bisa menemukannya mengenai manusia memiliki keperluan, tetapi saudara kita, saudara Watchman ini mengatakan Allah juga memiliki satu keperluan, dan keperluan Allah ada untuk menanggulangi Satan. Tetapi Dia adalah Allah, Dia tidak dapat melakukannya secara langsung, tapi seorang manusia Allah dapat melakukannya. Jadi saya bacanya dengan sangat berhati-hati. Membacanya dengan fokus. Dan saya ingin menerimanya ke dalam diri saya. Dan beberapa minggu kemudian saya pergi bersama-sama dengan 120 saudara-saudari yang lain dari negara ini ke Taiwan. Dan saya di sana selama sekitar 3-4 minggu. Dan saya ada satu bangunan, saya di satu ruangan bersama-sama dengan 15 saudara-saudara yang lain. Dan kemudian ada satu malam, setelah tengah malam saya bangun dan Satan berdiri di sebelah ranjang saya. Saya masih bisa lihatnya dengan jelas dan saya tahu ini akurat karena Allah memiliki banyak waktu untuk menyesuaikan pandangan saya. Dan tapi saya tidak takut akan apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan mau saya bisa mengalami dan menerapkan apa yang sudah saya baca dan pelajari. Jadi kemudian saya pergi keluar ke ruangan lain. Kemudian saya mulai berbicara poin A dan B secara langsung berbicara kepada Satan. Kamu menghakimi saya, kamu menyerang saya, tapi kami menang karena darah anak domba. Saya di sini berada di bawah kuasa anak domba Allah. Darah anak domba. Saya menerapkan darah anak domba untuk menanggulangi engkau. Kamu mungkin mendakwa saya, tetapi dan kemudian perkataan kesaksian mereka bukan kesaksian apa yang saya alami, tetapi apa yang Kristus lakukan di waktu dia ada seorang manusia. Dan saya langsung menerapkan ayat ini kepada dia dan dia pergi. Saya waktu itu masih muda. Saya baru ada di dalam pemulihan Tuhan selama sekitar 1,5 tahun. Jadi tidak terlalu dini bagi semua orang. Kalian tidak perlu mencoba mencari pengalaman ini. Tetapi saya harap kalian akan memiliki akses kepada buku ini dan membacanya dengan hati-hati. Halaman 81 sampai 93 dalam bahasa Inggris. Karena bagian ini itu saudara ini memberikan pengajaran yang menyeluruh mengenai perkara ini dan ini akan memiliki efek yang ajaib dan akan menjadi satu bantuan yang besar bagi kalian. Dan saya harap akan mengingat bagian ini sepanjang usia kalian dan mungkin ketika kita berjumpa dengan Tuhan kita akan mengingatnya dengan lebih jelas lagi. Jadi saat ini kita akan berjalan dengan perlahan dan dengan jelas ke dalam garis besar. A, mereka menang atas dia karena darah anak domba. Saudara-saudara yang terkasih, tidak peduli berapa lama kita sudah berada dalam pemulihan Tuhan, 50 tahun, 60 tahun, dan mungkin kalian sudah tahu ayat-ayat mengenai darah anak domba, tapi kita tidak bisa menempuh penghidupan Kristiani kita setiap hari tanpa menerapkan darah Yesus. Ketika kita bangun di pagi hari dan mulai hari yang baru, kita bilang, Tuhan, saya datang kepadamu, membuka diriku kepadamu, tapi saya menerapkan darah anak domba. Oh, betapa mahal harga yang kau bayar. Dan ini adalah aspek dari kita menjadi menang. Nomor satu, Satan mungkin mendakwa kita, tapi kita tidak, tapi kita dapat menjawab, tapi kita dapat menjawab dia bahwa darah Yesus Kristus, Putra Allah, membersihkan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1:7. Semua dosa yang kita sadari dan kita akui, Allah mengampuninya dan Allah melupakannya. Kita tidak perlu mengulangi pengakuan dosa kita sekali lagi demi lagi. Kalau misalnya ada perasaan sedemikian, itu adalah pemikiran yang setani. Jadi kita perlu memberitahu dia untuk diam dan memberitahu dia bahwa kita berada di bawah darah anak domba. Dosa-dosa saya sudah beres. Dua, setiap penghakiman yang terlihat yang tidak berhenti setelah kita mengaku dosa dan menerapkan darah adalah bukan penerangan Allah tetapi dakwaan setan. Jadi setan akan mencoba terus mencoba menarik kita ke dalam diri kita, dan ketika kita menyadari, oh perasaannya tidak berhenti, kemudian kalian ada perasaan bahwa oh mungkin saya harus mengaku lebih banyak dosa, saya tahu oh ini satu pagi yang lain, oh ada hal-hal lain yang perlu saya akui, dan saya tahu ada satu saudara parubaya yang dia sedang memiliki waktu dengan Tuhan dan dia merasa tidak ada perasaan untuk mengaku dosa, kemudian dia karena dia tidak ada perasaan untuk mengaku dosa, dia mengambil satu buku lalu isinya adalah daftar kesalahan-kesalahan dan kegagalan dia untuk diakui. Ini adalah si musuh. Kita harus memberitahu dia bahwa saya berdiri di sini di bawah kuasa darah anak domba. Ajaklah. Saya berada di bawah otoritasnya. Dan dari sudut pandangnya, semua dosa-dosaku telah dibasuh. Tapi kamu akan pergi ke telaga api. Nomor tiga, kita tidak hanya harus menolak dakwaan yang tanpa sebab, tapi kita juga harus menolak semua dakwaan yang memiliki sebab. Beberapa dakwaan tidak memiliki sebab, beberapa dakwaan memiliki sebab, tapi kita sudah menyelesaikan sebabnya dengan mengakui dosa kita. Dan sekali lagi, ini adalah poin utama pertama dalam peperangan rohani. Kalau kita mau menjadi kaum beriman yang sedang menang, kita harus menjadi di bawah kuasa darah anak domba. Ini adalah bagaimana kita memulai. Kita jangan berpikir, oh ini perkara remeh. Bukan, ini mengalahkan si musuh dan peperangan ini dimulai dari sini. Poin 4, ketika kita berbuat dosa, kita tidak memuliakan Allah. Tapi ketika kita tidak percaya darah mustika, kita lebih mempermalukan dia. Jadi kita perlu memiliki kepercayaan kepada darah mustika. Dan di sini iman kita perlu aktif. Kita mungkin memiliki perasaan, dan beberapa di antara kita mikir, oh kalau perasaan itu pergi, nah berarti masalahnya sudah beres. Tapi kita jangan fokus kepada perasaan kita. Kita harus fokus kepada Kristus dan firman-Nya. Jadi ketika kita benar-benar berbuat dosa, tentu saja kita tidak memuliakan Allah. Tetapi, dan saya mengulangi ini lagi untuk penekanan, ketika kita tidak percaya darah mustika, kita lebih mempermalukan dia. Semoga Tuhan pada saat ini juga menjenuhi kita sehingga kita bisa memiliki kepercayaan atas darah mustika. Kita percaya kepadanya, kita bersandar kepadanya. Apapun yang kita lakukan, kita mengakuinya dan Allah akan mengampuninya. Dan sekarang saya percaya darah yang mustika. Saya tidak bisa hidup tanpa menerapkan darahnya. Jadi kita harus selalu menerapkan darah. Memberitahu iblis bahwa meskipun kita tidak sempurna, kita berada di bawah darah mustika. Jadi Satan, kamu mau ngobrol dengan saya? Kamu mau memberitahu hal-hal jahat apa yang saya lakukan? Saya tahu semua hal itu. Dan saya tidak sempurna, saya jauh dari sempurna. Tetapi saya berada di bawah darah mustika Yesus. Dan kamu mau tetap menyerang saya, dan saya akan mengingatkan kamu mengenai khasiat kuasa darah Yesus. Dan saya bebas. Saya memiliki damai sejahtera, saya memiliki sukacita, saya memiliki energi. Akan hal-hal lain yang mungkin, tapi kamu tahu apa yang terjadi kepadamu di atas salib? Kristus telah mengalahkanmu dan Kristus telah menghakimimu. Waktunya akan tiba dan kamu akan ada di jurang tidak berdasar. Kamu tidak perlu mendengar berita saya mengenai jurang tak besar, tapi kamu akan ada di sana selama 1000 tahun. Dan sementara kami akan menjadi raja, kamu akan di jurang tak berdasar. Kemudian kamu akan keluar sebentar lagi untuk waktu yang sangat singkat. Tetapi mempelai perempuan dan istri yang berpengalaman dalam peperangan rohani akan berperang dengan engkau di Armageddon. Dan kamu bukan hanya akan kembali ke jurang tak berdasar, kamu akan dicampakkan ke telaga api selama-lamanya. Enyahlah. Jarak perkataan ini akan menjenuhi diri kita. Kita berada di bawah darah mustika Yesus. Bukan hanya di sini, dimanapun, kapanpun. Setiap kali kamu memiliki kesalahan, kegagalan, latihlah rohmu dan terapkan imanmu. Saya berada di bawah darah mustika Yesus. Tapi kita sekarang akan maju ke langkah berikutnya. Poin B, mereka mengalahkan dia karena perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian mereka. Jadi coba mari kita lihat perkara ini dengan sangat hati-hati. Nomor satu, kesaksian berarti memberitahu orang lain apa yang ada di dalam Kristus. Dan perkataan kesaksian adalah sesuatu yang harus diucapkan. Kita harus mengutarakannya, baru ini menjadi kesaksian. Apa yang Kristus rampungkan, khasiat dari penyalibannya dan kuasa darahnya. Kita harus memberitahu orang lain hal-hal ini, apa yang ada di dalam Kristus. Dua, para pemenang harus sering memberitakan kemenangan Kristus, bersaksi bahwa iblis telah dihakimi oleh Tuhan. Jadi kaum beriman yang sedang menang, perhatikan, kita harus sering memberitakan kemenangan Kristus. Ketika ada hal negatif yang datang dan kamu ada perasaan bahwa Satan sedang menyerang kamu, kalian bisa merespon demikian. Kita memiliki kesaksian untukmu. Kamu di sini, kalau kamu di sini, saya akan ngasih satu berita kepadamu mengenai apa yang Kristus telah lakukan, apa yang Dia telah rampungkan di atas salib. Para pemenang harus sering, saya mengulanginya lagi, harus sering memberitakan kemenangan Kristus. Kita tidak melakukan ini dengan cara yang ringan, hanya mengucapkan kata-kata saja. Tapi ketika kita berada dalam satu situasi di mana kita menyadari ada satu serangan dari roh najis, dan kita merespon demikian, saya menerapkan kemenangan Kristus atasmu. Apa yang Dia rampungkan di atas salib. Dan di dalam peperangan itu, coba jawab, kamu roh jahat, jawab pertanyaan ini, siapa yang menang dalam peperangan itu? Kasih tahu saya, siapa yang menang dalam peperangan itu? Satan, kamu kalah lagi. Kristus adalah pemenang. Amen. Jadi iblis telah dihakimi oleh Tuhan. Dan kita bisa masuk dalam perkara secara rinci, tetapi penerapan dari perkara ini ada di dalam jalan dan waktu Allah. Dan ini adalah bagian dari penghidupan kita yang menang. Kita menerapkan kemenangannya dalam setiap situasi. Oke, poin 3, Satan tidak takut ketika kita berusaha berdebat dengan dia. Tetapi dia takut ketika kita memberitakan fakta rohani tentang kemenangan Kristus. Oke, kita akan melihat perkara ini secara sejenak. Satan tidak takut ketika kita berusaha berdebat dengan dia. Oke, berapa di antara kalian orang-orang pintar, sangat cerdas, jangan melawan Satan dengan pikiran kalian. Lawan dia dengan roh kalian. Karena di dalam roh kalian ada Kristus yang menang. Diterapkan sekarang dan saat ini juga. Tapi Satan tidak takut dengan siapapun yang mau mencoba berdebat dengan dia. Tapi apa yang dia takuti? Tapi dia takut ketika kita memberitakan fakta rohani tentang kemenangan Kristus. Jadi saat ini, ayo kita proklamirkan beberapa fakta rohani tentang kemenangan Kristus. Poin A, bahwa nama Yesus berada di atas setiap nama adalah satu fakta rohani yang harus kita katakan dalam iman. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Satan. Oke, saudara, poin, baca poin A, bahwa nama Yesus berada di atas setiap nama adalah satu fakta rohani yang harus kita katakan dalam iman. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Satan. Saudari, baca lagi dengan lebih kuat. Bahwa nama Yesus berada di atas setiap nama ada satu fakta rohani yang harus kita katakan dalam iman, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Satan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ini nyata. Semoga ini menjadi bagian dari kehidupan kalian siang dan malam, apapun situasinya. Cara ini menjadi bagian dari diri kalian. Kristus yang berhuni akan menjenuhi kalian dengan aspek ini dari kebenarannya. Poin B, kita harus memberitakan kepada Satan dan roh-roh najisnya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan itu menang, dan bahwa Satan telah dihancurkan di bawah kakinya. Kita baca B sekali lagi. Kita harus memberitakan kepada Satan dan setan-setannya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan sudah menang, dan bahwa Satan telah dihancurkan di bawah kakinya. Puji Tuhan. Amin. Saya hanya menendang dia, bahwa dia sudah dihancurkan di bawah kaki kita. Kita bersama saat menang dengan Kristus. Satan telah dikalahkan lagi. Amin. Ini nyata, bukan? Ini akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dan kemudian bagian C. Oke. Mereka tidak mengasihi hayat jiwa mereka, bahkan sampai harus menghadapi maut. Saya masih memiliki keprihatinan yang dalam dan penuh kasih kepada konselor dalam pemulihan, bahwa konselor akan secara menyeluruh melewati tahap ketiga dari pengalaman hayat. Ketika saya sampai ke dalam pemulihan Tuhan, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi rendah dan mulai dari nol. Dan kemudian 2,5 tahun kemudian, saya masuk ke dalam tahap kedua, yaitu konsekrasi, menanggulangi hati nurani, ya, hal-hal ini. Tetapi hati saya sakit lagi dan lagi ketika kaum saleh yang terkasih yang sudah ada di sini selama puluhan tahun, tapi tidak pernah maju lebih jauh ke dalam tahap berikutnya. Karena semuanya damai-damai saja. Oh, ya saya tahu kalau saya berdosa, saya bisa mengakuinya. Saya tahu bahwa saya telah mengkonsekrasikan diri saya kepada Tuhan. Musuh tidak akan menggubris orang-orang ini, karena dia tahu bahwa orang-orangnya sudah saya ikat, sudah bertahun-tahun. Saya akan membuat mereka berpikir, karena saya sudah ada berada di dalam pemulihan Tuhan selama puluhan tahun, maka saya sudah matang. Dan bahkan Satan menggunakan roh-roh najis untuk memberikan sugesti ke dalam pikiran kita, pikiran sedemikian. Tapi ini adalah bagian dari perawatan Tuhan untuk kita, supaya kita tahu di mana kita berada sekarang. Dan sekarang dengan roh persekutuan, saya ingin mengatakan, semoga kalian bisa terbuka kepada Tuhan dimanapun kalian berada, di tahap apapun kalian berada. Dan saya mengontak beberapa orang, dan beberapa orang mengatakan, saya tidak tahu saya berada di tahap di mana, saya tidak tahu apa Maksudnya ada di tahap ketiga dari pengalaman hayat. Dan inilah waktunya di mana kita perlu saling mengembalakan satu sama lain, memberikan berita ada satu hal. Tetapi saudara Ali bahkan memberitahu saya bekerja sama dengan dia. Dia juga dengan saya selama 11 tahun. Dan saya menyadari apa yang telah saudara Li alami dan apa yang dia perhatikan adalah agar kaum bisa bertumbuh dan bertumbuh sampai kepada kematangan. Dan saudara Li menulis buku ini pada masa terakhir ministrinya sebelum dia dipenjarakan, yaitu Pramuka Insan dan Keluarga Roh. Ini bukan hanya kata-kata, tapi semoga kita terbuka untuk terjamah secara dalam dengan jalan ini. Karena hayat jiwa kita, hayat kita, kasih kita terhadap diri kita sendiri dan terhadap hayat jiwa kita harus dijamah oleh salib. Sampai kita bisa mengatakan, saya tidak mengasihi diri saya sendiri lagi. Kita semua adalah umat manusia yang jatuh. Kita mengasihi orang-orang tertentu, tetapi pada akhirnya kita paling mengasihi diri kita sendiri. Dan kita bukan hanya memiliki hayat jiwa kita. Saya suka sifat saya suka watak saya suka hayat saya. Tapi semua hal ini harus disalibkan atau tidak. Tetapi setelah kita mengalami apa yang ada di bagian A dan B, kita mulai bisa bersaksi dan bahwa saya tidak mengasihi hayat jiwa saya bahkan sampai harus menghadapi maut. Bahkan kalau saya mati, musuh bisa menyerang dengan banyak cara termasuk secara jasmani. Dan dia bisa membunuh kita. Dan saya tahu hal ini. Tapi kita bisa membuat ini jelas, bahwa saya tidak mengasihi hayat jiwa saya. Apapun yang kamu lakukan, apa yang cara apapun yang kamu gunakan untuk menyerang saya, bahkan sampai akhir, saya tidak akan mengasihi hayat jiwa. Saya akan mengasihi Kristus yang Al-Muhid. Dan saya ingin berhenti sejenak mengenai Kristus yang Al-Muhid. Kita semua pernah dengar. Terus terang saya tidak akan mempermalukan siapapun. Tetapi kalau misalnya saya tanya, apakah kamu percaya bahwa Kristus itu Al-Muhid kepadamu? Ya. Dia itu apa bagimu hari ini? Dari begitu banyak aspek dari kamu lihatannya, Al-Muhidannya, dari satu tahun ini, dari semua persekutuanmu dengan Kristus yang Al-Muhid, dengan cara apa dia menjamah kamu dan mengembalakan kamu? Ketika ini terjadi, mungkin kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, tetapi pada akhirnya kita, pikiran kita akhirnya bisa paham bahwa dia sedang menjamah hayat jiwa saya dan dia sedang menjamah kasih saya terhadap hayat jiwa saya. Dan sekarang setelah saya terbuka kepada dia, dan mengizinkan dia benar-benar berumah di dalam hati saya. Bukan hanya berkunjung atau bertamu, tapi ini ada Tuhan, hati saya adalah bagian dari rumahmu. My emosi saya, tekad saya, Tuhan, dapatkan aku dan bertumbuhlah di dalam aku. Sebelum kasih terhadap jiwa, itu sebelum hayat jiwa kita di habisi, kita belum bisa mengatakan bahwa kita mempertaruhkan hayat jiwa kita dalam peperangan kita ini. Tetapi kemudian ini akan menjadi jelas ketika seseorang telah mengalami hal ini dan dia terus maju. Dia akan menyadari bahwa mungkin hanya dalam waktu 20 detik dia bisa mengatakan, oh, kamu tidak mengasihi hayat jiwa kamu lagi ya? Bukankah itu penuh dengan damai? Bukankah itu sangat mendorong? Saya tidak mengasihi hayat jiwa saya, tapi secara dalam saya mengasihi, tapi di dalam saya mengasihi hayat jiwa saya. Tapi saya bisa mengatakan kalau misalnya dia bisa bekerjakan hal ini di atas saya, dia juga bisa mengerjakan hal ini di atas diri kalian. Saya bukan kasus yang gampang. Tetapi kalau kita membuka diri kita kepada dia, memberikan dia akses kepada setiap bagian dari diri kita, bahkan kepada tujuan pribadi saya, Tuhan, jamah semuanya dan tanggulangi semuanya di dalam diri saya. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya adalah bagian dari tubuh. Jadi poin satu, karena kejatuhan Adam, Satan bersatu dengan jiwa manusia, bersatu dengan hayat jiwa manusia. Kita tahu hal ini. Satan bersatu dengan hayat jiwa saya. Itu ada perkara yang mengerikan. Satan mau membuat kita tidak tahu perkara ini, supaya kita tidak sadar. Kita harus sadar bahwa Satan bersatu dengan hayat jiwa manusia. Sekarang Tuhan memiliki peluang untuk menerapkan salib pada saat ini juga, untuk menanggulangi bagian ini dari diri kita. Untuk mengalahkan dia, kita tidak boleh mengasihi hayat jiwa kita. Kalau kita mau menang di atas dia, bukankah kita mau mengalahkan dia? Kalau kita mau mengalahkan dia, kita tidak boleh mengasihi hayat jiwa kita. Jadi kita bisa berdoa dengan sederhana, Tuhan, saya mendengarkan kita ini, saya paham bahwa mengasihi hayat jiwa, Tuhan, saya terbuka kepadamu. Terapkan salib, bukan hanya kepada hayat jiwa saya, tapi kepada kasih saya terhadap hayat jiwa saya. Jadi supaya alih-alih mengasihi hayat jiwa saya mengasihimu dan saya mengasihi saudara-saudari. Ya, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita semua memiliki situasi yang sama. Tidak ada yang lebih baik atau buruk. Jadi Satan ingin kita bertindak dengan kekuatan kita sendiri dan bergerak dalam diri kita sendiri dengan kuasa jiwa kita, kemampuan alamiah kita. di dalam tahap ketiga dari pengalaman hayat, ketika Tuhan menanggulangi bagian diri kita dengan batin kita secara menyeluruh, Dia akan menjabah kekuatan alamiah kita dan kuasa jiwa kita, kemampuan alamiah kita. Dan di ruangan ini ada berbagai level dari kemampuan. Ada beberapa orang yang secara fisik bisa, kalian bisa lari 1000 kaki dalam waktu berapa detik. Dan kemudian, dan kita tidak seharusnya, kita tidak seharusnya pura-pura kita tidak memiliki kemampuan alamiah kita. Semua orang yang kenal dengan kita tahu kita memiliki kekuatan dan kemampuan alamiah kita. Kemampuan alamiah kita itu bukanlah sesuatu yang berdosa, tapi itu sesuatu yang alamiah. Jadi setan ingin kita bertindak dengan kekuatan kita sendiri. Setan ingin kita melakukan hal ini. Dan kalau setan ingin kita hal ini, terus saya Kristus adalah sebaliknya. Saya mungkin kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi sedangnya kita jelas bahwa kita mau menerapkan kekuasaan salib Kristus saat ini juga. B, kemampuan alamiah. Ada kemampuan yang awalnya kita miliki dan yang tidak pernah ditanggulangi oleh operasi salib. Oke, kemampuan alamiah. Oke, misalnya, dan tentu saja ada di antara berapa saudari yang memiliki kemampuan alamnya untuk menyanyi, entah solo atau dalam kelompok, dan ini adalah suatu fakta. Ini adalah kemampuan alamiah. Berbicara mengenai kemampuan alamiah, saya mau kasih tahu dengan jujur. Pada tahun 1967 ada seorang saudara yang lebih tua di Los Angeles. Dia sangat dekat dengan saudara Lee dan saudara Lee, dan mereka menyadari bahwa dia pikirannya itu lebih hebat daripada kita semua, dan memorinya juga sangat kuat. Jadi dia ngambil koran, jadi dia ngambil satu koran, kemudian kita bilang, tunjukkan kepada kita kamu bisa baca koran dengan cepat dan mengingat apa yang kamu baca. Dan jadi dia baca, kemudian kita tanya pertanyaan satu persatu, dan dia bisa menjawab semuanya dengan baik. Dan ini menakjubkan, ini ada fakta. Berbicara mengenai kemampuan alamiah, dan saudara Ali, kalau dia tidak beroleh selamat ke waktu dia 19 tahun, dia mungkin bisa aktif di dalam pemerintahan. Dia mungkin bisa menjadi pemimpin dari satu negara, tetapi kemampuan yang sedemikian poinnya, kemampuan alamiah ada kemampuannya awal yang kita miliki dan yang tidak pernah ditanggulangi oleh operasi salib. Jadi saya tahu beberapa saudari, mereka khawatir terhadap diri mereka sendiri. Mereka memiliki kemampuan alamiah untuk berkidung, untuk menyanyi. T- Tetapi apa yang perlu saya bagikan kepada mereka adalah ini ada kemampuan alamiahmu. Bukalah dirimu kepada Tuhan dan izinkan salib untuk diterapkan di atas kemampuan alamiahmu. Maka kamu akan dijenuhi dengan hayat kebangkitan dan kemampuan alamiahmu akan menjadi ilahi dan insan, dan nyanyianmu dan bagaimana kamu menulis kidung. Saya yakin ada banyak saudara-saudari di seluruh bumi. Nah, saya ingin membagikan dengan mereka, terutama seorang saudara yang terkasih di New York. Dan kalian diciptakan dengan cara yang tertentu, tapi itu perlu disalibkan. Tapi itu bukan akhirnya. Operasi salib. Dan kuasa kebangkitan Kristus. Ini ada bagian dari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, aku memberikan antero diriku kepadamu, semua aspek dari diriku. Saya terbuka kepadamu, dan kemudian dia tahu sudah waktunya untuk menjamah kemampuan alamiah ini. Dan pada saat, izinkan saya mengatakan hal ini, sudah ini memberikan satu berita, beberapa dari kalian sudah pernah dengar. Pada bulan Juli 1967, saya waktu itu di dalam pemberian Tuhan selama 6 bulan. Tapi dia memberikan berita mengenai 2 Korintus, dan dia mengatakan kita perlu mengambil keputusan dengan seantero diri kalian, karunia atau ministry. Dan saya menyadari, dan saya tahu, terus saja saudari juga dapat melihat diri saya adalah seorang yang memiliki karunia berbicara dari waktu sejak saya 16 tahun. Itu ada fakta. Itu ada satu karunia. Tapi kemudian saudari mengatakan, kamu harus memilih ministry. Maka salib harus diterapkan. Dan kemudian kuasa hayat kebangkitan akan menjenuhi. Dan kemudian barulah ada ministry. Dan saya percaya sejumlah di antara kalian pada pagi, pada hari Kamis pagi, kalian tidak terlalu muda, tapi kalian bisa melakukan hal ini. Kalian mungkin berpikir mengenai masa depan kalian. Kalian hanya ingin memiliki karunia untuk menjadi seorang pembicara yang berkarunia. Kita tidak tahu berapa lama lagi sampai saudara-saudara yang seperti saya akan bersama dengan Tuhan. Dan di masa depan kita akan lihat, apakah kita akan lihat saudara-saudara yang berdiri di sana dengan karunia mereka. Dan atau mungkin ada beberapa yang lebih tua duduk di sini, bahwa mereka mengambil keputusan puluhan tahun yang lalu bahwa saya mengesampingkan karunia saya dan saya memilih jalan ministry. Dan beberapa di antara kalian mungkin tidak pernah saya mendengar hal ini. Saya tidak memuliakan siapapun. Ada seorang saudara ketika saya di masuk ke pemulihan Tuhan, ada seorang saudara dari Taiwan. Dia beberapa tahun kemudian baru kembali ke Los Angeles. Dan kemudian saya melihat dia. Dan ketika dia membawakan berita, saya menyadari bahwa saya tidak pernah menyadari melihat seorang yang sedemikian. Kata-kata yang dia ucapkan tidak ada dirinya sendiri. Inilah ministry. Saya tentu saja dia pasti bayar harga yang mahal. Sampai sama sekali tidak ada perasaan terhadap dirinya sendiri. Hanya Kristus yang disalurkan. Dan kemudian saya mengambil keputusan. Saya bukan mau meniru-niru dia, tapi Tuhan, saya mau mengikuti perjalanan yang sama dengan dia, agar hasilnya juga sama. Dan di dalam diri saya, bahkan saya terkejut ketika saya berbicara dengan kalian saat ini, bahwa di masa depan dari pemulihan Tuhan, semoga ada saudara-saudara yang mengambil keputusan ini. Tuhan, saya tidak mengambil jalan karunia, saya memilih jalan ministry. Dan kalian perlu, ketika kalian menikah, kalian perlu seorang saudari yang paralel dengan kalian, yang dia tidak mau kalian menjadi seorang pembicara yang besar. Dia hanya ingin kamu benar-benar mempersekutukan Kristus dengan cara ini. Tuhan tahu kapan dan bagaimana. Dan ada begitu banyak hal yang terjadi yang, tapi mereka tidak mengganggu saya. Bahkan ketika saya harus operasi jantung, saya menyadari bahwa ini dari Allah. Ini bukan hanya rahmat, belas kasihan, bahkan kasih karunia Allah. Jangan takut. Kegagalan gereja adalah karena manusia membawa masuk kemampuan alamiahnya. Jadi sekarang kita akan mempengaruhi gereja dan banyak kaum saleh. Mereka tidak berdoa secara verbal, mereka tidak bernubuat, dan saya dan yang berbicara hanya orang-orang yang berkarunia saja. Oh, betapa menyedihkan hal ini. Jadi karena itulah kegagalan gereja. Itu adalah karena manusia membawa masuk kemampuan alamiah mereka. Dia kan bisa mengambil keputusan di antara kamu dan Tuhan. Kalian tidak perlu datang ke mikrofon dan memproklamirkan sesuatu, tapi habiskan waktu dengan Tuhan. Bukalah dirimu kepada dia dan ambil keputusan ini. Dan Tuhan akan membawa kamu ke dalam tahap berikutnya dalam pertumbuhan hayat. D kecil. Tujuan salib adalah menanggulangi kekuatan dan kemampuan alamiah kita, sehingga kita tidak berani bergerak oleh diri kita sendiri. Seperti yang terlihat pada kasus Musa dan Petrus. Dan kita harus memiliki sikap bahwa kita tidak akan hidup oleh diri kita dengan cara apapun. Kita tidak akan menilai kemampuan kita sendiri atau memiliki kepercayaan diri apapun. Saya mau berhenti di sini karena kita sudah sebentar lagi akan selesai dalam 3-5 menit selanjutnya. Kita harus memiliki sikap bahwa kita tidak akan hidup oleh diri kita sendiri lagi. Karena diri kita bisa menjadi pusat dari diri kita. Kita bisa berubah, tapi kita memiliki tekad untuk mengambil keputusan. Kita harus memiliki sikap. Ini ada satu sikap, bahwa kita tidak akan hidup oleh diri kita dengan cara apapun. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mengambil keputusan ini, saya mengubah sikap saya tidak akan hidup oleh jiwa saya. Tapi saya hanya bisa mengubah gaya hidup saya dengan Engkau berhuni di dalam saya. Kita tidak menilai kemampuan kita sendiri atau memiliki kepercayaan diri apapun. Saya bisa mengatakan jujur bahwa saya tidak berdiri di sini dengan kepercayaan diri apapun. Saya percaya kepada Kristus yang al-muhid. Saya percaya kepada tubuh yang penuh dengan hajat. Jadi kita menjamah satu pengalaman yang lebih dalam berkaitan dengan tahap ketiga dari pengalaman hayat. Dan tapi ini akan sama seperti waktu kita kehidupan insani kita. Ingat kalian waktu kalian usia 12 tahun, waktu kalian usia 18 tahun, kalian pikir perlu 65 tahun baru kalian bisa matang? Tidak. Dan sebenarnya saya berharap begitu pelatihan selanjutnya, siapapun kalian, saya harap respon saya adalah ketika melihat kalian ada lebih banyak Kristus di dalam kalian. Kalian mungkin tidak menyadarinya. Dan saya pikir yang ingin saya katakan adalah Allah adalah Allah berkat, dan Dia akan memberkati kalian dengan semua cara. Kalian hanya perlu tetap menikmati Dia. Dan kemudian kita sekarang mau turun dari puncak di mana kita berdiri, dan saya harap nanti dalam waktu sharing kalian akan fokus kepada bagian utama ini. Tapi kita perlu memiliki perawatan yang lembut. Kita harus menjadi orang yang mengorbankan diri. Poin 2, kita harus menjadi orang yang mengorbankan diri. 1, korban curahan, mengizinkan Kristus sebagai anggur surgawi memenuhi kita dan menyebabkan kita menjadi anggur bagi Allah. Kita minum Allah, Allah meminum kita. Korban curahan melambangkan Kristus sebagai Dia yang dicurahkan sebagai anggur yang real di hadapan Allah bagi kepuasannya. Rasul Paulus menjadi korban curahan yang tercurah atas korban dan pelayanan iman kaum saleh. Korban curahan tidak hanya melambangkan diri Kristus sendiri, tetapi juga Kristus yang menjenuhi kita dengan dirinya sendiri sebagai anggur surgawi sampai Dia dan kita menjadi es untuk dicurahkan bagi kenikmatan dan kepuasan Allah dan bagi bangunan Allah. Oke, ayo kita baca poin sekali lagi dan kemudian berdoa dengan seorang di dekatmu sama 30 detik. Poin C, kurban curahan tidak hanya melambangkan diri Kristus sendiri, tetapi juga Kristus yang menjenuhi kita dengan dirinya sendiri sebagai anggur surgawi sampai Dia dan kita menjadi esa untuk dicurahkan bagi kenikmatan dan kepuasan Allah dan bagi bangunan Allah.